Jeg har lyst å ta deg inn I et spørsmål som jeg opplever I hvert fall viktig for meg å få svar på, og kanskje kan det være viktig for deg også. Spørsmålet hvordan kan jeg være sikker på at jeg kristen? Altså, problemet ikke å tro det Bibelen sier, men hvordan kan du være sikker på at det holder for deg og I ditt liv? Hvordan kan du være sikker på at du kristen? Det første noe som jeg bare lyst til å slå fast som et fakta, som på en måte hele driven gjennom Bibelboka, det at Gud vil. Gud vil at du skal være trygg på om du har med han å gjøre eller ikke, om du hans venn eller hans fiende, om du hans barn eller ikke. Det hele driven gjennom hele Bibelboka, fra første til siste bladet, at Gud vil virkelig at du skal vite og være sikker på når du har med han å gjøre. Så det står for eksempel slik I 1. Johannes kapittel 5 og vers 13, så sier Johannes, «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Det ganske, ganske sterkt skrevet. «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite.» Vær sikker på, ikke synsing og liksom sånn statistikkregning, sannsynlighetsberegning, men for at du skal vite at du har evig liv, ikke en gang kanskje skal få, men at du har nå, du som tror på Guds sønns navn. Jeg har lyst til bare gi deg tre sånne blikkfang nå. Tre bilder eller blikk som alle forteller det samme. Du kan være sikker på at du en kristen. Den første grunnen til at du kan være sikker på ditt vennskap med Gud, det at Gud en Gud som holder det han lover. Og Gud lover noe. Det viktig å huske det at kristen trua di og kristen livet ditt ikke bygd på følelsene dine, hvordan du føler at du har det. Det betyr ikke at følelsene dine uviktige I ditt kristenliv. Følelsene dine skal du ikke bygge på, fordi de ikke stadige og stabile. For noen svinger de voldsomt, for andre svinger de bare litt, men for alle svinger det. Så vi skal ikke bygge livet vårt på det vi føler for eller ikke føler for. Men samtidig så våre følelser full informasjon om hvordan vi har det, og hva vi har opplevd, og hva vi føler overfor det vi nå står innenfor, hvis det noe nytt eller godt gammelt kjent. Kristenlivet ditt skal ikke bygges på følelser. Du skal fortsatt lytte til dem. Men vi kan bygge kristenlivet vårt på det Gud lover. Det stabilt. Fordi det bygger på Guds makt eller Jesu makt som stadig, og som pålitelig, og som større og sterkere enn alle andre makter. Han over alle makter, over alle myndigheter. Han høyest oppe over alle himler. Der sitter han, og der han sin trone. Så når han lover noe, så det I hvert fall ingen instans som kan overprøve det han har lovt og det han har planlagt. Fordi han øverst, og han den største, og han den sterkeste. Det ingen som kan overprøve og skiple det han har bestemt seg for. Jeg har bare lyst til å dele med deg noen av de tingene som Jesus lover oss. Han sier, jeg står for døra di og banker. Altså, nå kan du tenke hjertedøra di I Johannes åpenbaring kapittel 3. Jeg står for døra di og banker. Om noen hører min røst og lukker opp, vil jeg gå inn og holde nattverd med han, eller holde måltid, altså ha fellesskap med han. Jeg vil gå inn til deg om du lukker opp for meg, sier Jesus. Det lover han. Så hvis du ser at du trenger Jesus og ønsker å ha med Jesus å gjøre, og lukker opp, tar imot ved tro, så vil han gå inn. Det har han lov. Du har det skriftlig. Så sier han I Matteus 28 at jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Og det betyr at Jesus har et forhold til sine venner som slik at han sender dem ikke ut og bort på oppdrag og oppgave, og så sitter han selv I godstolen eller I tronsalen. Han går med. Han vil være med oss I alle ting vi opplever. Det har han lovt. Og så sier han at I Johannes 10, at jeg gir dem liv. Altså, han gir deg liv. Og ingen kan rive de ut, eller rive noen ut av min fars hånd. Altså, sagt med andre ord, Jesus gir deg det du trenger. Det har han lovt. Og ingen kan komme imellom og på en måte rive deg bort ifra det Jesus har planlagt for ditt liv. Og han har altså planlagt gode ting. Han vil gi deg liv. Han vil være med deg alle dager. Han vil gå inn i ditt hjerte, inn i ditt liv, inn i akkurat slik du føler det nå, og hvordan du har det nå. Så om du er usikker eller sikker i ditt følelsesliv, så har du noen løfte fra Jesus selv, om hvordan han vil forholde seg til deg som trenger han som din Herre og Frelser. Og dette står fast i øverste instansen, i tronsalen i himmelen, og ingen instans finnes over der som kunne overprøve det eller skiple dette. Og hvis du ser bakover, det gjør jeg ofte, hvis jeg ser bakover historien i det gamle testamentet, så har vi en fullpakket Bibel der Gud lover noe, og så gjør han det. Sånn at for eksempel når Moses har gått med Gud i 120 år, så sier Moses i slutten av sitt liv at ingenting av det Gud sa har slått feil. Gud lover, og Gud gjorde. Og jeg er jo en stril, så jeg tenker sånn at når Gud har lovt noe, og har vist at han er i stand til å gjennomføre det, da tror jeg han på det han lover nå, som jeg enda ikke ser at han har gjort. Rett og slett basert på at han har en historie, en erfaringsbank, som viser at når han lover, så gjør han. Så når han har lovt med noe som jeg enda ikke ser, så tror jeg han på det. Så kan jeg være sikker, basert på at det er Gud som lover, og ikke hvem som helst. Det øverste instansen som sier dette er det jeg vil gjøre, og ingen kan overprøve det. Det andre blikkfanget, det er at Gud allerede har gjort noe for deg, som ingen andre kan skiple, eller underkjenne, eller nulle ut. Hverken du eller jeg kan gjøre oss fortjent til liv med Jesus, til å få dette livet som Jesus ønsker å gi. Og det har heller ikke Jesus sagt at du skal. Han sa ingen sånne betingelser at hvis du gjør sånn og sånn, så vil jeg gi deg liv. Og da skal ingen rive deg ut av min fars hånd. Det ligger ingen betingelse, ingen krav, ingen forventning til at vi skal gjøre noe for å få det Gud lover oss. Og så har Gud gjort noe. Ingen av oss kunne overhovedet gjøre oss fortjent til å få det. Men Gud gjør det ufortjent og uforskyldt av bare godhet og nåde. Så lar han Jesus dø for våre synder på korset, slik at vi kan være sammen med Gud igjen uten frykt og fare for vårt liv. Jesus elsker oss, Gud elsker oss, og Jesus gikk i døden, og Gud lot det skje for å bevise det. Det står sånn i Johannes 3, og vers 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at verden som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og så står det slik i Romerne 5 og vers 8. Og for meg så er dette det høyeste punktet av kjærlighet. Og nå vil jeg virkelig at du skal lytte. For av og til så er det slik at vi ser etter et sikkert mål for om vi er elskbare eller om Gud elsker oss. Og da ser vi av og til i det ytre landskapet av livet vårt, ikke sant? Vi ser i tingenes tilstand, og hvis vi er innenfor gjengen og ikke i randsona utenfor, så er liksom jeg og Gud venner. Hvis vi har bra flyt av inntekt, eller bra bil og kanskje en bil til, en hytte og kanskje en hytte til, hvis liksom tingenes tilstand og kroppen fungerer, vi er friske og har helse, så tenker vi, ok, Gud liker meg. Men når tingene begynner å krasje, eller vennene begynner å svikte, eller helsa ryker, så begynner vi å lure på, ok, har Gud forlatt meg langt borte eller langt oppe nå? Det finnes ikke noe sikkert mål for Guds kjærlighet til deg i det ytre landskapet av livet ditt. Andre, de ser innover, nettopp i følelsene, i tankelivet og viljeslivet sitt. Og hvis tankene er gode og lyse, så tenker de, jeg og Gud er venner. Men hvis de derimot blir som fengsel, som tankebygninger, som begynner å begrense i angst og i frykt, så lurer de på, hvor er Gud? Jeg kom ikke ut av dette fengselet, i egen kraft. Eller hvis følelsene er lyse og gode og glad, så er Gud og jeg venner. Men hvis vi går inn i en tung, utflatende depresjon, så lurer vi på, hvor er Gud? Og hvis viljes driver bra, så tenker vi jeg og Gud er venner. Men hvis viljen ikke er der, tvert om viljen trekkes mot synd, så lurer jeg på hvor Gud nå. Det finnes ikke noe sikkert mål for Guds kjærlighet til deg i det indre landskapet av livet ditt, men det finnes et sikkert mål, og det skal vi få høre nå. Det er delvis i det Gud har lovet, men ikke minst i det Gud har gjort for deg. For det står slik i Romerne 5 og vers 8, at Gud viser sin kjærlighet til oss. Altså han holder den ikke skjult. Gud viser sin kjærlighet til oss med det at Kristus døde for oss, og hør nå, mens vi enda var syndere. Det synes jeg en deilig slutt på den setningen. Mens vi enda var syndere, altså før vi hadde prøvd å skjerpe oss, før vi hadde prøvd å redigere følelseslivet vårt, eller få tingenes tilstand til å bli noenlunde oppvatret. Mens vi enda var syndere, mens vi enda var ute og kjøre, så døde Jesus for oss. Og slik viste Gud sin kjærlighet til oss. I det gamle testamentet i Jesaja 53 så står det på denne måten: vi for alle vil som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham, altså ramme Jesus. Det er noe Gud har gjort. Så Jesus ble blinken for Guds straff eller vrede over synden i våre liv. Så i stedet for at den rammer oss, så rammer den Jesus i stedet for oss. Det har skjedd. Og i 1. Peter 2, vers 24, så står det veldig konkret: Jesus, han som bar våre synder, altså våre utfordringer, på sitt legeme opp på treet, bort fra oss. For at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten, eller leve med Gud. Med hans sår er vi blitt lekt. Det har skjedd. Gud har gjort noe. Det siste blikkfanget, det er det Gud gjør. En ting er altså det Gud har lovt, som han er fullt ut i stand til å gjøre, og ingen instans kan overprøve det. Han er den øverste. Noe annet er det Gud har gjort, det står fast, og det står fast for tid og evighet. I himmelen hos Gud så gjelder det. Det gjelder i ditt liv, i det du tar imot det ved tro. Og så er det noe Gud gjør i hver den som fester lit til det Gud lover, og som tar imot det Gud har gjort. Da flytter Gud inn. Det står slik at når vi blir kristen, så lar Gud sin ånd flytte inn i våre hjerter. Og det gjør at i livet så har du en privat guide. I din bibellesning så har du en privat lærer. Og i alle ting i livet så har du en som kan bringe inn lys ifra himmelen. Altså et himmelsperspektiv på det kjipe eller vanskelige eller krevende eller kjekke som du nå står i. Slik at Gud gjør noe for den som vil være sin venn. Han følger han gjennom livet med denne her privathjelperen, eller personlige hjelperen og medhjelperen, den hellige ånd. Det er særlig to ting som den hellige ånd gjør i vår liv. Det ene er at han begynner å på en måte lene våre liv inn til Jesu liv, sånn at vi begynner å farge av ifra Jesu liv, slik at Jesu holdninger og Jesu måte å møte folk på smitter over på oss. Vi begynner å ligne av Jesus, rett og slett. Det står slik i Roman 8 at han har skapt oss til å likedanne oss med sin sønns bilde. Så den hellige ånd lener oss inn til Jesus slik at vi farger av og begynner å ligne Jesus sin verdisett og holdninger og adferdsmønster. Det andre er at vårt vennskap eller vårt forhold til andre personer blir jo da også mer og mer likt Jesu forhold til andre mennesker. Det står slik i Johannes 15 at vi skal elske hverandre slik som Jesus har elsket oss. Jeg har alltid syntes at det er en litt sånn svulstig måte å si det på. Det er litt svære ord. Men hvis jeg tar det ned på strilavis, så tenker jeg sånn: jeg skal få lov til å møte andre mennesker slik Jesus har møtt meg. Og det hjelper den hellige ånden meg til. Og der snubler vi og feiler vi alt sånt, men den hellige ånd lener oss inn til Jesus, slik at vi begynner å møte andre mennesker som Jesus møtte oss. Helt konkret. Bare tenk litt over det i ditt liv, om det er noe Gud gjør i ditt liv akkurat nå. Det er ikke sikkert han er så langt borte og så langt vekk som du føler at han er. Hvis du ser ditt liv litt sånn bakover, hva det var før Gud fikk din oppmerksomhet. Nå er det i hvert fall sånn at du tenker på Gud. Du bryr deg med å tenke med Gud. Hvor kommer de tankene ifra? Det er ikke djevelen som gir deg de tankene. Det er den hellige ånd. Så når du tenker på at du skal be, hvor kommer det ifra? Det er ikke den hellige ånd som oppmuntrer deg. Nei, det er ikke djevelen som oppmuntrer deg til å be. Men det er Jesus som står på denne døra inn til hjertet ditt og banker. Om noen hører min røst, Så hører du den og tenker, ja, kanskje jeg skal be til Gud i denne situasjonen. Ja, hvor kommer det ifra? Det den hellige ånden som lener ditt liv inntil, og Jesus som står og banker, og så vil inn i din situasjon. Og så ber du, så lukker du opp døra, og så kommer han inn i din situasjon. Før så ville du aldri brydde deg med boka. Og når du brydde deg med boka, så var det bare traurig å forstå. Men nå er det sånn at du går til boka for å prøve å finne svar. Noen ganger bare på måfå, så håper du at du får noe godt, men du går til boka. Hvorfor gjør du det? Det er ikke djevelen som driver deg til boka. Det den hellige ånd som gjør noe i ditt liv, som minner deg om at her er det lys over de situasjonene du står i. Det er noe nytt. Denne ønsken, lengselen etter å bety noe for andre mennesker, på Guds vegne og for Guds rike sak, hvor kommer den ifra? Det at du så gjerne ønsker at Gud skal bruke ditt liv. Det er jo ikke djevelen som så sånt inn i livet ditt. Hans interesse er jo bare å holde deg lengst mulig vekk fra Jesus, og i hvert fall holde deg unna å tjene Jesus. Men det at det ligger en noen ganger nesten søndagknust og stakkars lengsel etter å tjene Gud, hvor kommer den lengselen ifra? Det kommer ifra den hellige ånd som lener ditt liv inn til Gud. Han gjør noe i ditt liv nå. Hvis du tenker på det, så er det jo ikke så viktig hvor skrøpelig eller sønderbrutt ditt utgangspunkt er. For ditt liv med Gud og din tjeneste med Gud, den skal bygges på det Gud har lovt, det Gud har gjort og det Gud vil gjøre. Så om utgangspunktet ditt er skrøpelig eller følelsene dine i dass, betyr ingenting. Gud gjør noe også nå, når du ligger der sønderbrutt og lengter etter å komme på sporet. Så er Gud på ferde i ditt liv. En av de sterkeste driverne, eller sterkeste uttrykkene for det Gud gjør i våre liv, det synes jeg er formulert i Romerne 8. Og her får du nesten ta dette nå i avslutningen her, som en liten sånn test på hvor er du i forhold til Gud. For nå vet du noe om det han har lovt fra øverste instans, og ingen kan overprøve det. Du vet noe om hva han har gjort, og ingen kan gjøre det ugjort. Og du vet noe om hvordan Gud jobber i folks liv, og kanskje kjenner du noe av det igjen i ditt liv. I Romerne 8, vers 15 og 16 så står det, og da sier han til kristne, dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Kjenn litt på det. En trell eller en slave har et forhold til sin herre, som er på denne måten, at trellen er redd for at Herren ikke skal være fornøyd med måten trellen løser oppdraget på. Så han er redd for at Herren skal slå. Mange har et sånt forhold til Gud. Det handler ikke om å være venn med Gud. Vi har ikke fått trellens ånd, slik at vi igjen skulle frykte Gud, at han skal ta oss og straffe oss hvis vi gjør noe feil, eller tenker feil, eller ikke er på sporet raskt nok. Vi har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far eller pappa, Gud. Barnet vet hva Gud har lovt, og tror Gud på det. Barnet vet hva Gud har gjort, og tror Gud på det. Og barnet vet at Gud som har lovt og Gud som har gjort, er fullt ut i stand til å gjøre. Og ha behag i, og stor glede av å løfte opp sitt barn. Ifra det sønderbrutt og knuste. Og få det på spor igjen. Det slår det ikke av gårde, det løfter det opp. Er det en sånn Gud du lengter etter? Er det en sånn Gud du ser etter i det sønderbruttet? Men så har du med Gud å gjøre. Himmelens Gud. Så har du barnekårets ånd, som gjør at du roper, at du venter, at du lengter. Abba, pappa, kom og hjelp. Du er ikke langt bort ifra han. Og han er tett på deg. Vi preikast.